Այդ բերդը ճշմարիտ է, մի ժամանակ պատկանում էր հայ իշխանների, այստեղ տիրում էր ղալա մելիքների տոհմը, նրանք շատ բարեկամ էին մեզ հետ, մի մորից ծնված եղբայրները այնքան սիրով չէին լինի, ինչպես մենք էինք, մենք միասին էինք գնում թշնամու դեմ պատերազմելու, մենք միասին էինք բաժանում թշնամուց բերածավարը, բայց սատանան լցրեց իմ հոր եղբոր սիրտը չար խորհուրդներով։ Նա խաբեությամբ մելիքին իր մոտ հյուր կանչեց և ընթրիքի ժամանակ հրամայեց սպանել։ Հետո եկավ մելիքի ամբողջ ընտանիքը սրից անցկացրեց և տիրեց այդ բերդին։
Կարծես ես լսում էի մի ծանոթ պատմություն։ Անհամբերությամբ ընդհատեցի քրդի խոսքը, հարցնելով. «Ինչպես էր կոչվում ձեր հոր եղբայրը»։
«Խան Մահմուդ»։
«Իսկ այն մելիքը, որին խաբեությամբ սպանել տվեց ձեր հոր եղբայրը»։
«Միր Մարտո, նա իմ լավ բարեկամս էր. Նրա յոթ որդիներից ամենակրտսերին, Կարոհին, ես եմ եկեղեցի տարել մկրտության ժամանակ, բայց բոլորին կոտորեցին, ոչ մեկը չմնաց»։
Կարոհի անունը տալու ժամանակ ես նայեցի Ասլանի երեսին, նա աչքով արեց, որ լռեմ։ Քուրդը շարունակեց.
«Այո, նա իմ լավ բարեկամս էր. Շատ անգամ միմյանց հետ հաց ենք կտրել, շատ անգամ միմյանց հետ որսի ենք գնացել. Նա աննման մարդ էր, նրա պես քաջ, նրա պես մեծահոգի չկար ոչ միայն հայ ազնվականների մեջ, այլ բոլոր քուրդ բեկերի մեջ»։
Երևի ազնիվ քուրդը շատ կուրախանար, եթե ասեի, որ նրա լավ բարեկամի որդին, իր կնքել տված կարոն, ազատվել էր սարսափելի կոտորածից և այժմ կենդանի էր։ Ես այդ կոտորածի պատմությունը լսել էի շատ առաջ, Կարոյի տատ Զումրուդից, երբ նա մահվան անկողնու մեջ պատմում էր անբախտ որդու հոր ցավալի արկածը։
«Բայց Աստված պատժեց իմ հոր եղբորը»,
առաջ տարավ քուրդը։
«Իր բարեկամի և դաշնակցի հետ այդպես վատությամբ վարվելուց հետո և խաբեությամբ այդ բերդին տիրելուց հետո, երկար վայելել չկարողացավ»։
«Ինչպես»,  հարցրեց Մուրադը։
«Նա միացավ այնուհետև Ջեզիրեին տիրող անգութ Բեդիր Խանբեկի հետ, և երկուսը միասին սկսեցին անխնա կերպով ասպատակել, ավերակ դարձնել Վանի, Մուշի, մինչև Դիարբեքիրի նահանգները, և ամեն տեղ, որտեղ հայ կար, սրից անցկացնել»։ Այդ լսելով Ստամբուլի հայոց խալիֆան, Մատթեոս Պատրիարքը, բողոքեց Սուլթանին, և Սուլթանը բազմաթիվ զորքերով ուղարկեց Օսման Փաշային պատժելու Աբստամբներին։ Օսման Փաշան եկավ, նա ոչինչ անել չէր կարող, եթե հայերը չօգնեին նրան։
«Հայերը ինչով օգնեցին»,  հարցրեց Մուրադը։
«Ստամբուլի հայոց խալիֆան թուղթ էր գրել Վանի, Մուշի, Դիարբեքիրի և մյուս նահանգների հայոց բոլոր հոգևոր առաջնորդներին, որ իրենց ժողովրդի հետ օգնեն Սուլթանի զորքերին»։ Այդ ժամանակ հայտնվեց Մելիք Միսակը և հայոց կամավոր զորքերի գլուխն անցավ, քաջությամբ պատերազմելով թե Բեդիր Խանբեկի և թե իմ հոր եղբոր Խան Մահմուդի հետ, նա երկուսին էլ հաղթեց, երկուսին էլ ձերբակալեց և հետո հանձնեց Օսման Փաշայի ձեռքը։ Երկուսին էլ իրենց ընտանիքների հետ տարան Ստամբուլ, այնտեղ բանտարկեցին, հետո Բեդիր Խան Բեկին աքսորեցին Կրետե կղզին, իսկ իմ հոր եղբորը, Խան Մահմուդին, իր ընտանիքի հետ աքսորեցին Սիլիստրե, և այսպես Մելիք Միսակը առեց իր վրեժը»։
Վերջին խոսքեր արտասանեց ծերունի քուրդը մի առանձին դառնությամբ։ Մենք ամենքս միմյանց երեսին նայեցինք, մենք դարձյալ լսում էինք մի ծանոթ անուն, բայց ինձ գոնե անծանոթ պատմություն։
«Այդ կռիվների մեջ», ավելացրեց նա, «ես ստացա այն վերքերը, որ բոլորովին անդամալուծեցին ինձ, և այն օրից այս երկու փայտերի վրա եմ ման գալիս. Հետո եկավ Օսմանցին, այդ բերդը քարուքան դարեց, և մեր տոհմի բոլոր նշանավոր քաջերին մաշեց բանտերի մեջ. Ինձ խնայեցին, որպես արդեն անպետք և կիսամեռ մարդու։
Խան Մահմուդին և Բեդիր խան բեկին նվաճելուց և նրանց աքսորելուց հետո, իրավ է, քրդական բռնապետությանը վերջ տրվեցավ Արևելյան Հայաստանում և մանավանդ Տարունի և Վասպուրականի նահանգներում, և Օսմանցոց իշխանությունը այդ ժամանակից ավելի հաստատվեցավ այդ կողմերում։ Բայց ինձ ուրախացնում էր այդ պատմության այն մասը, որ հիշյալ երկու գազանների անկումը կատարվել էր մի հայ հերոսի ձեռքով, այն հայի, որ մեր ամենի դաստյարակը և սիրելին էր։ Դա էր Պարսկաստանում հասարակ որսորդի անվան տակ ծածկված խորհրդավոր մարդը, Ավոն, որ իսկական անունը Մելիք Միսակ էր, որը բոլորից թաքցրած ուներ թե իր գործերը, թե իր անցյալ մեծությունը, և թե իրով կամ ինչ մարդ լինելը։ Ես չեմ մոռացել ընթերցող, բայց դու ևս հիշում ես այն ցավալի պատմությունը, որ Սուրբ Տիրամոր տոնախմբության ժամանակ իր վրանում իմ քեռի Պետրոսը պատմում էր որսորդի կյանքից։ Նա ասում էր, որ որսորդը հասարակ մարդ չէ, թե նա Սասունի և Մոգաց երկրի զորավոր մելիքն է եղել, թե այնտեղ ունեցել է իր սեփական բերդը։ Պատմում էր, թե ինչպես հայտանու տերերը, միացած իրենց հոգևոր առաջնորդի հետ, դավաճանում են նրան, մատնելով մի քուրդ իշխանի ձեռքը։ Պատմում էր, որ դավադրության ժամանակ նշանակվում է զատկի ավակ շաբաթ գիշերը։ Եվ երբ Մելիքը իր ընտանիքով բոլորել էր ճրագալույցի սեղանի շուրջը, հանկարծ նրա ամրոցը պաշարվում է բազմաթիվ թշնամիներով։ Նրա ամրոցը հրդեհում են, ընտանիքը կոտորում են, այդ միջոցին կրակի և արյան միջից հափշտակում է հավատարիմ Մհեն իր վիրավորված տիրոջը, և իր հզոր ուսերի վրա բարձած տեղափոխում է նրան Պարսկաստան, ուր ապրում էր նա անհայտության մեջ, որսորդի անվան ներքո։ Իմ քեռի Պետրոսը ծպտյալ որսորդի պատմությունը հասցրեց մինչև այստեղը, էլ ուրիշ ոչինչ չասաց։ Բայց այժմ ծերունի քրդի պատմությունից երևաց, որ նա կրկին հայտնվել է իր իսկական Մելիք Միսակ անունով, և հայ կամավոր զորքերի գլուխն անցած կռվել է երկու քուրդ բռնապետների հետ, երկուսին էլ հաղթել է և կալանավորելով հանձնել է Օսման Փաշայի ձեռքը, և իր վրեժը առել է։ Ինչ վրեժ? Երբ այդ մասին հարցրի, ծերունի քուրդը պատասխանեց.
Բեդիր խան բեկը նույն դավաժանությամբ վարվեցավ իր բարեկամ Մելիք Միսակի հետ, որպես իմ հորեղբայր խան Մահմուդը Միր Մարտոյի հետ. Երկուսն էլ խաբեությամբ ոչնչացրին իրենց լավ դաշտակիցներին և տիրեցին նրանց բերդերին. Մելիք Միսակը Սասունի և Մոգաց երկրի իշխանն էր, և լավ բարեկամ Բեդիր խան բեկի հետ. Բայց այդ վերջին այնքան ցած, այնքան վատ գտտվեցավ, որ մի գիշեր անակնկալ կերպով հարձակվեցավ նրա տան վրա և բոլորին սրից անցկացրեց. Մելիքին նույնպես սպանված էին համարում, բայց տարիներից հետո կարծես գերեզմանից վերադարձավ նա և իր վրեժը առեց.
Երկու հայ իշխաններ, մեկը ոստանի տերը, մյուսը Սասունի տերը, միևնույն ճակատագրական հարվածքի տակ խորտակվել էին, երկուսն էլ ստոր դավաճանության զոհ էին դարձել։ Ասլանը երևի գիտեր այդ բոլորը, նա ոչինչ չէր խոսում, միայն լռությամբ լսում էր ծերունի քրդի խոստովանությունը, որը դառը փորձերից խրատված խոսում էր մեզ դառը ճշմարտություններ։ «Տեսնում ես, Քրիվա», վերջապես խոսեց Ասլանը, «դուք ձեր բարեկամներին և դաշտակիցներին այդպես վատությամբ ոչնչացնելով, ինքներդ միայնակ և անզոր մնացիք և դուք էլ ոչնչացաք. դուք խաբեությամբ տիրեցիք ձեր բարեկամների ամրոցներին, բայց ձեր ձեռքումն էլ չմնացին նրանք, եկավ Օսմանցին և խլեց ձեզանից. Եթե դուք հաշտ մնայիք, դրանցից և ոչ մեկը չէր պատահի»։ Ասլանը, ծերունի քրդի, այդ անբախտացած ազնվականի սրտից էր խոսում։ Նրա վշտահար դեմքն ավելի մռայլվեցավ, ավելի թախծալի կերպարանք ստացավ։
«Ճշմարիտ է, շատ ճշմարիտ»,
պատասխանեց նա տխուր ձայնով։
«Մենք մեր ձեռքով մեր տունը քանդեցինք, բայց ով կռվացրեց մեզ, ով բարեկամների և դաշտակիցների մեջ երկպառակություն սերմանեց, նույնիսկ Օսմանցին։ Ես բոլորը չպատմեցի ձեզ, պարոն, թե ինչպես Օսմանցի գործակատարները գաղտնի կերպով գրգռում էին մեզ հայերի դեմ, բայց մենք այնքան միամիտ եղանք, որ չհասկացանք, որ դրանով մեր կործանումն են նախապատրաստում։
Հիմա նույնը չեն անում, հիմա ձեզ չեն գրգռում հայերի դեմ։
Գրգռում են, և ավելի վատ կերպով, բայց մեր հիմար ազնվականները չեն հասկանում, չեն հասկանում և մեր հոգևորականները։ Օրինակի համար կարելի է լսած լինեք, որ մեզանից ոչ այնքան հեռու, Արտոսի ստորոտներում կենում է մեծ շեյխը, նա Աստծո սուրբ մարդն է։ Ես շատ մեղ քարած կլինեմ, եթե այդ մասին ամենափոքր կասկած ունենամ, բայց կրքոտ մարդ է, գիտեք, որքան անգամ նրան գրգռել են հայերի դեմ, որքան անգամ նա ոչնչացրել է հայոց ամբողջ գավառներ, և այդ բոլոր քրդերը լսում են նրա ձայնը և խոնարհվում են նրա հրամանին։ Բավական է նրան մի առավոտ վեր կենալ և ասել, թե մարգարեն երազում հրամայեց բոլոր գյավուրներին կոտորել, իսկույն քրդերը կառնեն իրենց զենքերը և կհետևեն նրան։ Եթե գուշակողը չլիներ, նա շատ վատ բաներ կաներ։
Ո՞վ է այդ գուշակողը, հարցրեց Ասլանը, որպես թե չէ ճանաչում։
Ասում են Արաբիայի կողմերիցն է, Մարգարեի հայրենիքից, բոլորովին սուրբ մարդ է, ամեն բան գիտե, ինչ որ հարցնեք, նա ձեզ կասե։ Մինչև անգամ շեյխը, որ մեծ իմաստություն ունի, շատ բաներ նրանից է հարցնում։
Ուրեմն, դուք Օսմանցիներից գոհ չեք։
Ինչ ունենք գոհ լինելու, նրանք եկան, մեր տան մեջ երկպառակություն ձգեցին, մեզ թշնամացրին ոչ միայն մեր դրացի հայերի հետ, այլ թշնամացրին քուրդը քրդի հետ։ Այժմ չեք գտնի մի ցեղ, որ մի այլ ցեղի հետ հաշտ լինի, եղբայրը եղբոր միսն է ուտում, բայց առաջ այդպես չէր, սեր կար, միաբանություն կար, ամեն մարդ իր չափը ճանաչում էր, փոքրը գիտեր մեծի պատիվը, իսկ մեծը գիտեր փոքրին հոգ տանել։ Այժմ ամեն բան փոխվել է, այն մարդը, որ երեկ իմ ախորատան մեջ ծառա էր, իմ ձիաների աղբն էր մաքրում, այսօր իրեն մուդիր, գայմագամ, փաշա է կոչում, և ես պետք է գնամ նրան գլուխ վեր բերեմ, ավելի լավ չէր լինի, որ ես այդ գլուխը գերեզման տանեի, քան թե անպատվեի։
Բայց մի բան չպետք է ուրանալ, որ Օսմանցին գալուց հետո երկիրը բավական խաղաղացավ։
Ինչպես խաղաղացավ, ավելի վատ թարացավ։ Առաջ մենք մեր երկրի տերն էինք և գիտեինք մեր տան բանը, ճանաչում էինք ով է լավը, ով է վատը, և եթե մեկը մի չար գործ էր կատարում, իսկույն իմանում էինք, և հանցավորը իր արժանի պատիժն էր ստանում։ Բայց հիմա գողը մնում է իր համար ազատ, և բոլորովին անմեղ մարդկանց ստանում են դնում ծակը, և այն էլ գիտեք ինչի համար, որ փող առնեն, հետո բաց թողնեն։ Դատավորը երկու կողմից ևս շահվում է, նախ գողի հետ ընկեր լինելով բաժանում է նրա հետ կողոպուտը և նրան չի դիպչում, երկրորդ անմեղ մարդկանց չարչարում է նրանց կողոպտելու համար։ Այստեղ արդարություն կա՞։ Երկրի համարյա բոլոր կառավարիչները ամեն գործերի մեջ այդպես են վարվում։
Նա կրկին լցրեց իր ծխաքաշը և սկսեց ծխել, կարծես դառը ծխի հետ աշխատում էր նա թափել իր սրտի մաղձը։
«Լավ էր առաջ», շարունակեց նա, «շատ լավ, մեր անասունները ազատ համարձակ մեր սարերի վրա արածում էին, մեր վրանները որտեղ ցանկանում էինք, այնտեղ էինք կազմում, երկիրը դեպի ամեն կողմ բաց էր մեր առջև, հիմա ամեն տեղի վրա սահման դրվեցավ. Այստեղը ասում են թագավորական է, այնտեղը չգիտեմ, թե ումն է պատկանում, Եվ բոլորից վատթարն այն է, որ ամեն բանի վրա հարկ է դրվել. Մի ամսական փոքրիկ կառն անգամ Աստծո խոտ արածելու համար պետք է հարկ վճարե։ Այդպիսի բան ո՞վ է տեսել։
Նա նայեց իր շուրջը, տեսնելու արդյոք ուշադրությամբ լսում են իրեն, թե ոչ։ Այդ միջոցին նա ինձ ներկայանում էր որպես մի քարոզիչ, որը և խոսում էր, և դիտում էր իր ունկնդիրների դեմքի արտահայտությունները, թե ինչ ազդեցություն է գործում նրանց վրա իր քարոզը։
«Ամեն ինչ, որ լավ էր, բարի էր, խլեցին մեզանից»,
առաջ տարավ նա։
«Փոխարենը տվեցին զեխություն, շռայլություն, անբարոյականություն. Մենք ապրում էինք մեր նախահարց պարզ կյանքով, կերակրվում էինք մեր անասունների յուղով ու պանրով, խմում էինք մեր լեռների մաքուր ջուրը. Մեզ սովորացրին փլավ ուտել, շերբետ ու ղահվե խմել, և որ ավելի չարն է, արաղ խմել. Մեր կանայք մեր անասունների բուրդից իրենց ձեռքով էին պատրաստում մեր հագուստը. Թե ազնվականի կինը և թե գրեհկի կինը երբեք չէին խորշում թելից ու ասեղից. Իլիկն ու Ջահրեն երկուսի ձեռքում ևս ամբողջ օրը պտտվում էր. Հիմա մեր կանայք Օսմանցու հարեմի ծույլ ու փափուկ խաթուններ են դարձել, իսկ մեզ էլ սովորեցին մետաքս հագնել, կարմիր մահուդ հագնել, ոսկի թելերով զարդարել մեր հագուստը. Մեր կանայք այժմ սովորել են իրենց երեսները ներկել զանազան դեղերով, սովորել են Աստծո շնորհած գեղեցկությունը կեղծել, խարդախել. Մեր տղամարդիկ չեն ամաչում կանանց նման իրենց մազերին գույն տալ հինայով և իրենց աչքերը սևացնել սուրմայով. Երբ որ զուգված զարդարված մի երիտասարդ է անցնում, նստած գեղեցիկ նժույքի վրա, ինքը փայլում է ոսկու մեջ, ձին արծաթապատ ասպազենքով, զենքերը վառվում են թանկագին ակներով, ամեն կողմից մատով ցույց են տալիս նրան, ընկերն ընկերին ասում է, «Տես ինչ քաջ երիտասարդ է»։ Բայց ո՞ր կռվի մեջն է մտել այդ կնամարդը, վերք տվել ու վերքը ստացել։ Չէ, այդ ոչ ոք չէ հարցնում. Առաջ մի երիտասարդ մինչև մի քանի տասնյակ մարդիկ սպանած չլիներ, մինչև իր մարմնի վրա մի քանի վերքեր ստացած չլիներ, նրան աղջիկ չէին տալ, և մեր աղջիկները անպատվություն կհամարեին երկչոտին ու անարիին իրենց փեսը ընտրել. Հիմա դրանց նայող չկա. Հիմա երիտասարդի քսակն են շոշափում, որ տեսնեն քանի ղուրուշ ունի. Ճշմարիտ քաջությունը կորել է, և նրան փոխարինել է Օսմանցու թուլամորթությունը. Այժմ առաջվա քուրդը չէ մնացել, և եթե կան մարդիկ, այն ևս կարելի է գտնել հին սերունդի մեջ, նորը բոլորովին փչացած է. Մեր վաղեմի երիտասարդները իրենց մարմնի վրա կրած սպիները իրենց զարդն էին համարում, և այդ նշաններով պարծենում էին, բայց այժմյանները հոգի են տալիս Օսման լվի շքանշանի համար, և գժվացի նման վազ են տալիս պաշտոնների և աստիճանների ետևից. Եվ Օսմանցիք, օգուտ քաղելով մեր փառասերների այդ մոլորություններից, վատերին առաջ են քաշում, իսկ լավերին ետ են մղում։
Ոստանի ավերակների վրա ծերունի քրդի բերանով խոսում էր նահապետական ժողովրդի խապված ոգին։ Մեկի ներկայացուցիչը բողոքում էր, մյուսի ներկայացուցիչը, Ասլանը, լռությամբ լսում էր։ Վերջինը հեգնությամբ հարցրեց. «Լավ է, որ դու չհրապուրվեցար Օսման լվի փայլուն շքանշաններով»։
«Ես ավելի պատվավոր համարեցի այսպես աղքատ, այսպես չքավոր ապրել այն գետտափոր խրճիթի մեջ, իմ քաջ նախահարց շիրիմների մոտ, քան թե իմ կուրծքը զարդարել Օսման լվի շքանշանով, որ ստանում են շողոքորտները, կեղծավորները, խաբեբաները միայն, վաճառելով իրենց խիղճն ու պատիվը»։ Ես այժմ ունեմ 5 այծ և դրանով բախտավոր եմ։ Այդ 5 այծը փոխարինում է այն հարյուրավոր անասուններին, որ խլեց ինձանից Օսմանցին։ Այդ բոլորից հետո գնալ և Օսման լվի ոտները լիզել, քավլիցի քաղցածությունից կմեռնի ծերունի Օմար աղան և իրեն չի ստորացնի։
Նա կրկին անգամ շնորհակալություն հայտեց ստացած ծխախոտի համար, վերկացավ և իր երկու ցուպերի վրա կաղալով սկսեց ընթանալ դեպի իր խրճիթը։
«Ահա քրդական բռնապետության ճյուղակտուր եղած կոճղը»,
ասաց Ասլանը ծերունու ետևից նայելով։ Հետո դարձավ դեպի մեզ այդ խոսքերով.
«Ես իսկապես հակառակ եմ ազնվականության գաղափարին, բայց կցանկանայի, որ հայերը ազնվականներ ունենային. Երբ ժողովուրդը զարգացած չէ, երբ նա դեռ մի ուրիշ գիտակցության չէ հասած, ազնվականությունը միշտ հարմար միջնորդ է դառնում նրա բողոքը արտահայտելու, երբ ինքը ազնվականությունը նույն ժողովրդի հետ ճշշված դրության մեջ է գտնվում և նրա տառապանքներին մասնակից է լինում. Նայեցեք այդ ծերունի քրդին, այդ ոտքից և ձեռքից զրկված անդամալույցին. Հազարավոր քրդեր չեն կարող այն մտածել, ինչ որ դա է մտածում. Հազարավոր քրդեր չեն կարող այն զգալ, ինչ որ դա է զգում. Իր խրճիթի մարած օջախի նման մխում է նրա սիրտը, երբ իր ցեղի ազատությունը կորած է տեսնում. Երբ մենք ազնվականություն ունեինք, երբ տակավին բնաջինջ եղած չէին նախարարական տները, ամեն անգամ, երբ ժողովրդի կողմից բռնության դեմ բողոք էր հայտնվում, նրա նախաձեռնությունը տալիս էր նախարարությունը. Եվ մեր հայրենիքի թշնամիները, հույները, պարսիկները, արաբացիք, վերջը թաթարները, լավ հասկանալով ազնվականության նշանակությունը, սկսեցին հետս հետե ոչնչացնել նախարարական տները, որպեսզի կատարելապես տիրել կարողանան մեր հայրենիքին։